Vi skal ta tak i 1. Korinterbrev 2. Kun et vers. Kun et vers. Det vers 12. 1. Korinterne 2.12. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som fra Gud, for at vi skal kjenne de ting som av, som av nåde blitt gitt oss av Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som fra Gud, for at vi skal kjenne de ting som av nåde blitt gitt oss av Gud. Vi begynner en serie i dag som heter Nå lever vi med den hellige ånd. Nå lever vi med den hellige ånd. Forrige uke så hadde vi en solid runde. Det må du gjerne høre igjen på opptaket. For da var det første pinsedag. Der vi så på fire hovedting som den hellige ånd på en måte som startet den dagen. Vi løftet fram i særdeleshet at første pinsedag, det den dagen som den mest sammensatte og komplekse dagen i hele kristendommens historie. Det ingen annen dag, altså Jesu død, fantastisk. Jesu oppstandelse, eksepsjonell. Det ingen tvil om. Men denne dagen, da det både oppfyllelsen av de gamle testamentlige profetiene som sa at nå skulle Guds ånd utøses over alt folk. Fra da av skulle den hellige ånd komme som en kraft til de troende. Hadde den aldri vært før i historien. Nå skulle den hellige ånd komme som en tilgjengelig kraft for alle troende. Dette menighetens bursdag, det menighetens fødselsdag. Enda en ting som aldri hadde eksistert i historien. Gud hadde uttalt folk, ja, Israels folke, etnisk gruppe. Nå velger Gud et folk av alle folkeslag, alle stammer, alle tunger. Det var helt nytt at Gud på den måten skulle gi seg til kjenne gjennom menigheten. Og det fjerde at misjonsoppdraget blir på en måte endelig gitt. Det hadde heller aldri vært gjort på den måten der. Selv ikke på Jesu tid, så sier Jesus at jeg ikke sendt til alle de andre, men jeg sendt til Israels folke. Så fra første pinsedag så skjer disse fire store forandringene. Det gamle testamentets profetier fullbøres, og på en måte det man har ventet på, det begynner. Den helligdags kraft til alle, menighetens fødselsdag og misjonsoppdraget. Alt det begynner den dagen der sånn. Det er så radikalt at man må bruke lang tid på å pakke ut. Vi så på en del av dette her sånn. Vi så på hvor ofte vi ser dette ved den hellige ånd gjennom det gamle testamentet. Og ikke minst hvor ofte man så det i det nye testamentet. 250 ganger i det nye testamentet så omtales den hellige ånd. Når vi tenker på den hellige ånd i dag, så tenker vi oftest på to ting. Vi tenker på åndens dåp med den hellige ånd, da i forhold til det med tungetal ofte, og så tenker vi på nådegaver. Og noen tenker liksom på åndens frukt. Da har liksom, vi strekt det til det maksimale, da har liksom, vi fått innebefattet alt som har med hellige ånd. Men for å være helt ærlig, folkens, det et ran i forhold til alt det som den hellige ånd har å bringe. Og derfor skal jeg bruke ganske god tid nå i løpet av hele juni måned også snakke om det her. Nå lever vi med den hellige ånd. Vi, vi kommer aldri til å bli ferdig med Gud, Faderen, som har skapt oss og alt rundt omkring oss. Og vi skal se litt grann i dag på hvordan det følger oss når vi snakker om den hellige ånd. Det ikke sånn at det skiller oss av, men det følger oss i dette her med den hellige ånd. Men vi blir aldri ferdig med det. Gud som skaper, vår far som skaper, Det vil alltid følge oss. For det en så vesentlig del I forhold til oss selv og I forhold til alt rundt omkring oss. Vi kommer heller aldri til å bli ferdige med Jesus som døde for våre synder og som stod opp for vår rettferdighet. Kommer aldri til å bli ferdige med det. Det vil alltid være med oss. Det vil alltid følge oss. Men begge disse handlingene, litt merke til det her, begge disse handlingene en del av vår fortid. Gud skapte, Jesus døde, og han stod opp igjen. Gud kommer ikke til å skape på nytt, Jesus kommer ikke til å dø på nytt, han kommer ikke til å stå opp på nytt. Dette en del av fortiden. Det ikke bare en del av fortiden, men det en punktuell handling som skjer der og da, og som aldri mer kommer til å skje igjen. Det en forberedelse og en tilretteleggelse av alt det som den hellige ånd skulle nå ta fatt på. Nå lever vi med den hellige ånd. 24-7 vår hverdag en vandring med den hellige ånd. Og dette, folkens, den store nøkkelen I det kristne livet som skiller oss I forhold til absolutt alle andre religioner. Det at vi lever med den hellige ånd. Og vi lever med den hellige ånd. Jeg tar tilbake igjen, for at dette et rygge skal få at vi nå svermer I vei. Vi lever med den hellige ånd I lys av at vi skapt av Gud, og at Jesus har dødd og stått opp for oss. Det har vi med oss inn I dette når vi vandrer med den hellige ånd. Alt det vi har fra Faderen og Sønnen skal vi ta med oss I vandringen. Og jeg tror det dette som dessverre har falt ut mange ganger. At vi I vår treenighetstenkning, vi lager nesten vannfette skott mellom Faderen, Sønnen og Ånden. Slik at vi kan forholde oss til Faderen som skaperen, vi kan forholde oss til Sønnen som tross alt var iblant oss. Men den hellige ånd, det blir liksom sånn her, så lite konkret, det liksom så luftig, så svevende. Vanskelig og liksom angriplig. Vi forholder oss likevel. Til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd på forskjellige måter. Faderen han blir alltid vår far. Og når Jesus var her så demonstrerte han det at Faderen vår far. Og han sier at slik skal dere be, Fader vår. Og når Jesus var her så demonstrerte han hele tiden at han ba Abba far, Abba far. Faderen. Jesus han og blir vår bror. Altså han den som kom for å bli oss lik, for å frelse oss ut, men også for å være som en av oss. Og derfor står det at han fortsatt som en av oss, for det en mellommann mellom Gud og mennesket, mennesket Kristus Jesus. Han identifiserte seg så til de grader med å være menneske som deg og meg, at han fortsatt den dag I dag, ved Faderens høyre hånd, han fortsatt mennesket Kristus Jesus. Han en bror. Den hellige ånd vår medvandrer. For det faktiske forholdet, dette her vanskelig å gripe for, helt fra søndagsskolen, så vi opplært til Jesus bor hjerte. Om du tenker det fortsatt, så det ikke noe sånn her, får ikke noe sånn, rød strek I margen og beklager, feil svar. Du kan få lov til å leve i den tenkningen. Det helt I øvrig. Det ikke noe farlig. Men det på en måte begrensende. For at Jesus bor faktisk ikke I ditt hjerte, så at han sitter, det det Bibelen sier, han sitter ved Faderens høyre hånd. Og den som I ditt hjerte, det den hellige ånd. Og det her utrolig mye å si. Fordi at det at Jesus sitter ved Faderens høyre hånd, det autoritetsplass, det en maktplass. Og denne makten som han innehar, den overført og sitter på en måte også I den hellige ånd. Men når vi tenker at Jesus sitter på tronen, så har vi lett for oss å få en sånn lang distanse i forhold til hvor han er. Han er alltid hos deg. Den hellige ånd er alltid hos deg. Han er vår medvandrer. Og vandringen i det kristne liv er en vandring i takt med den hellige ånd. Det er å lytte til den hellige ånd, og det er å lyde den hellige ånd. Allikevel så står det ikke noe sted at vi ber til den hellige ånd, men vi forholder oss alltid til den hellige ånd. Han er på en måte som din egen skygge, som alltid er til stede der sånn, og som er en rådgiver og en veileder på vandringen. Men vi ser aldri at Jesus tilbad den hellige ånd. Men han var veldig klar over at jeg går bort. Da kommer den hellige ånd, talsmannen, til dere. Så det er tydelig at det er, vi forholder oss forskjellig til Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Målet mitt denne måneden her så, og da inkluderer jeg i slutten av juni, mai, men vi skal ta med juni. Målet mitt er, jeg har tenkt på det, hvordan kan vi få en slik bevissthet rundt den hellige ånd som vi har i forhold til Faderen og Sønnen? Hvordan kan vi få en sånn bevissthet rundt den hellige ånd? Og dette er ikke noe som jeg har liksom ferdig stemt i mitt hodet, at sånn er det. Dette er en vandring som vi tenker kommer til å ta sammen i den nærmeste måneden som ligger foran. Der vi ønsker oss å lære, kanskje også lære en del av hverandre, hvordan lever du med den hellige ånd? Hvordan opplever du den hellige ånds tiltale? For det er det som er utfordringen her, sånn. Det er at den hellige ånd arbeider med oss individuelt. Jesus frelste oss kollektivt, men den hellige ånd arbeider med deg individuelt. Den hellige ånd jobber med deg, og han jobber med deg sånn som Gud har skapt deg, og det her kommer vi tilbake til, sånn som Gud har skapt deg, fordi at han vet hvordan han kan arbeide med deg, nettopp fordi at han har skapt deg. Det er det som er nøkkelen. Det er derfor han jobber individuelt. Han vet hvordan du kan best respondere og leve i takt og tråd med den hellige ånd. Men fordi vi har lett for å bare kopiere hverandre, så liksom tenker vi bare at ja, men hvis Gud leder deg sånn, da, ja, da skal han sikkert lede meg sånn også, så tar vi feil der. For han jobber individuelt. Men vi kan også lære av hverandre i forhold til hvordan han leder oss. For å komme litt tilbake igjen og for å samle litt av tråder. Vi er skapt av Faderen. Dette må vi alltid ha med når vi tenker at vi lever i forhold til den hellige ånd. Vi er skapt av Faderen. Det er til ydmykhet. For når man begynner å snakke om den hellige ånd som på en måte er en del av vårt liv, så kan man faktisk bli litt oppblåst i tankene sine og tro at nå har jeg blitt noe stort. Oi, 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 nå kan jeg være med litt sånn. Og når den hellige ånds kraft er her, så blir jeg en åndelig supermann. Det er helt feil. Og det er derfor vi må ha med oss Gud som skaper inn i dette bildet her, for det vil alltid være en relasjon at du er skapt av Gud til ydmykhet. Det vil si at jeg lever alltid i en ydmykhet og takknemlighet til Gud for at han har skapt meg. Den dagen som du mister det av synet og tror at du er noe mer, så er du garantert på feil spor. Og derfor må man alltid leve i den relasjonen at jeg er skapt av Gud, og jeg er skapt for Gud. Det er også fantastisk. Det er jo i takknemlighet, det at jeg vet at jeg er skapt av Gud, og jeg er skapt for Gud. Jeg er ikke blitt til, og det er der jeg har så mye å plukke, mange høner å plukke med disse her evolusjonistene som bare mener at vi har blitt til. Det er å frarøve menneskeheten sitt unike særpreg at vi er skapt av Gud. Så kan man jo si innenfor deres rettere at jo, men vi har jo blitt alle forskjellige, og det er jo fantastisk, du er forskjellig. Ja, men du har på en måte bare blitt forskjellig. Men av Gud er vi skapt forskjellig. Og det betyr at vi ikke er bare blitt som en lang rekke av hendelser, men du er skapt forskjellig. forskjellig av Gud. Med vite, vilje, hensikt og intensjon, så har Gud skapt deg helt forskjellig. Vi tenker jo, ja, men jeg bare et barn av mine foreldre. Vet du, det en grov overdrivelse. Du har genmateriale fra dine foreldre. Der ingen tvil. Det elementer som har med øynefarge, det elementer som har med hårfarge, det elementer som har med fast kroppsfasong. Det alltid ting du kan kjenne igjen. Men det de overfladiske tingene. Det som ligger mye dypere det vi leser om i Salme 139, der det står at Gud knytter oss sammen i vårt mors liv. Den formingen og dannelsen der ikke bare DNA som kobles sammen. Der det Gud legger en del av de planene han har for deg. Så du kan si, å ha med seg dette at vi skapt av Gud når vi snakker om den hellige ånd, en helt avgjørende del for å forstå hvordan den hellige ånd skal lede oss. Hvordan vi fungerer i den hellige åndsliv. I takknemlighet skapt, formet, dannet, med mening, og ikke minst, med vilje. Det et av de absolutt viktigste tingene. Det at du skapt med vilje. Gud ville ha deg. Bare det å ha den sannheten banka inn når du og jeg møter utfordringer og vanskeligheter. Når vi står der og mindre fornøyd med det vi ser i speilen om morgenen, så bare vit med sikkerhet at du skapt med vilje. Du ikke en tilfellighet, men du skapt med vilje av Gud. Gud hadde planlagt og tenkt og forberedt deg ifra evighet av, fra før verdens grunnvoll ble lagt. Det gir deg som menneske en ufattelig verdi, en ufattelig viktighet, fordi at du skapt med Guds vilje. Og der kan altså evolusjonistene bare legge seg ned og dø, for de har ingenting å komme med på dette området her. Her du bare en kjedereaksjon. Så du skal være glad for at du tilfelligvis ble til. I Guds bilde så har vi en helt annen dimensjon som viser til at du skapt med viten og med vilje, med plan, med mening, med hensikt. Det gjør at man står opp om morgenen og vet at jeg til for noen ting. Jeg noen ting mer enn bare det jeg ser i speilen om morgenen. Og det jo selve nøkkelen å gå på den oppdagelsesreisen. Hva det Gud ønsker å gjøre med mitt liv? Og så det ikke sånn at når du har levd nå 70 år, tenker du at hvis, ja, kanskje, det var dumt jeg ikke fikk vite dette her når jeg 12, så kunne jeg ha på en måte funnet ut mer av det som har vært meningen med mitt liv. Altså, det aldri for sent å bevege seg inn i det som handler om Guds mening. Altså, Abraham han var ganske gammel når han fikk Isak. Men det var ingen hindring. Hadde han levd da i 99 år uten at han hadde liksom vært i Guds mening? Nei. Han var i Guds mening og Guds plan og Guds vilje hele veien. Men når han var i den alderen, så trådde han inn i den viktigste, kanskje, fasen av sitt liv, i forhold til at Isak ble en del av hans virkelighet. Derfor så aldri ingen hindring i Guds rike. Vi tenker når vi begynner liksom å passere 50, at ja, de beste årene de ligger bak oss. Nå det liksom ikke så veldig mye igjen, og så skal vi bare se om vi holder ut de siste årene fremover. Vet du hva, hvem det som sier noe sånt og tull? Jo, det verden som vurderer deg utifra din produktivitet og hva du kan bidra med i samfunnet, for de tenker at nå blir du snart gammel, nå skal du leve på alle andres, på en måte det vi har puttet inn i pensjonspenger, nå skal du leve på staten og være forsynt av deg, nå skal du ikke bidra til samfunnet, har vi ikke noe bruk for deg egentlig. I Guds rike stikk motsatt. I Guds rike stikk motsatt. Du har en høyere og høyere verdi for hver eneste dag som går, fordi du lærer noe hver eneste dag. Du enda rikere i dag enn du var i går, for du har nye erfaringer, nye opplevelser. Og når du har levd et helt liv med Gud, så har du en skattekiste av et vell av erfaringer og informasjon som andre mennesker bare kan drømme om. Og det først og fremst fordi at det du som har opplevd det, men det også ting du kan dele med deg, andre mennesker. Det at vi skapt av Gud, og alt det jeg snakker om, har med den hellige ånd å gjøre. For at når vi lever i den hellige ånd, så det dette du må ha med deg som et teppe bakteppe som hele tiden må farge forståelsen din av den hellige ånd. At det ikke noe mystisk og noe svevende og noe merksnodig det å leve ved den hellige ånd. Det vil for deg være som å føle at du som fisken i vannet. Det den hellige ånd leder deg til, det vil være elementer som du vil bare kjenne at dette her som noen gode sko, liksom, som godt inngått, liksom, ja, disse sitter jeg passer meg helt perfekt. Og det det som gjør at vi av og til går glipp av det livet som i den hellige ånd, for at det så tett på den du egentlig at man glemmer og tenker at det jeg liksom hele tiden jakter på noen ting som hvordan den hellige ånd skal leve, og så det mye nærmere enn det du tror. Dette her å være skapt av Gud har også et fantastisk element i dette her å være skapt i hans bilde. Det gjør at vi aldri har noen grunn til å rakke ned på oss selv i det hele tatt vi har skapt i Guds bilde. Det vi kan rakke ned på, det den bildeforskjønnelsen som man ser i media, som forteller at hvis ikke du ser sånn, eller hvis ikke du er sånn, hvis ikke du ser sånn, ja, da du liksom ikke, da du ikke verdt å ha bilder av passbildet i passet ditt engang. Liksom. Der kan du bare ha et sånt grått, grått bilde, intetsigende bilde. Men altså, det aldri meningen. Det media og verden rundt omkring oss som prøver oss å sette deg ut og så sier at du ser jo ikke ut i måneder sin. Hvordan det du da, som menneske? Men Gud, han mye mer fantasirik. Han mye mer inkluderende enn verden rundt omkring oss. Vi lever ikke for å forholde oss til verden rundt omkring oss. Vi lever for at vi forholder oss til Gud. Og han skremmer, han skaper oss som står skremmende og underfull. Ja, noen av oss mer skremmende enn underfulle, men det likevel en del å være skapt av Gud. Altså når man beveger seg i naturen rundt omkring oss, i den skapte verden der, det av de dyrene som lever rundt omkring oss, altså, ja, fisker, insekter og alt det der, sånn. Altså, jeg vet ikke om du noen gang liksom klør deg i hodet og liksom, hvordan det du har sett, ser du da, venner? Liksom, når du ser på noen av de dyrene som nede på der, sånn, det en merkelig skrue, her har du sett. Og noen av dem har vi jo omtrent aldri sett, for at de lever på 2-3 tusen meters dyp, det har vi liksom aldri sett før nå i det siste, og så tenker vi, ja, det ikke noe rart, du lever der nede, for du vet ikke hvordan du ser ut, helt på bånd med deg. Det sånn jeg føler masse, det helt på bånd med meg, eller annet nede på der, for ingen som bryr seg om hvordan jeg ser ut. Men det fordi at vi sammenligner oss med folk ute, der ute, i stedet for å forstå at Gud har skapt oss med viten og vilje i sitt bilde. Og så ligger ikke det bildet først og fremst i det utvendige, for at det skal få gå. Om det aldri så skjønt, om det aldri så vakkert, så vil det få gå. Og hvorfor bruker man da så mye tid på å løfte og forherlige det, når det skal få gå? Og så ligger bildeskjønnheten i det å være skapt i hans bilde. Det kan jeg være takknemlig for. Det det bildet jeg bærer i meg. Når de spør, ja, jeg kan se det ligner på bordet, men jeg gjør ikke det helt klart. Det ligner på Gud. Det ligner på han som faderen. Det hans bilde jeg har skapt i. Jeg har ikke skapt i bordet min sitt bilde. Men jeg har skapt i Guds bilde. Det har en helt annen bildelikhet enn det. Noen kan si at, ja, men det er bare nesa til bordet ditt. Det bare noen få yttre småting som kan ligne, kanskje på min mor eller på min far. Men den jeg egentlig ligner på, faderens skaper. For jeg skaper hans bilde. Og Gud så mangfoldig, at dere må alle på 7,5 milliarder mennesker til for å prøve å uttrykke litt grann av det mangfoldet som Gud representerer. For vi alle skapt i hans bilde. Er derfor hvert og et menneske så ufattelig verdifullt. Skapt av Faderen, dette når vi lever med den hellige ånd, bærer vi med oss inn i denne dimensjonen her sånn. Det å være skapt av Gud. Når vi lever med den hellige ånd, så ikke det noe som helt fjernt, liksom. At nå skal du lære noe helt nytt, noe helt annerledes. Nei, du vil bevege deg inn i noe som du vil kjenne deg igjen i. Noe som helt familiært, noe som helt gjenkjennbart i måten som du skapt på. For den hellige ånd arbeider med deg sånn som Gud har skapt deg. Det handler også om at Gud har gitt oss et oppdrag. Dette vesentlig. Gud har gitt oss et oppdrag. Her Den Hellige Ånd særdeles til stede. Og da tenker jeg ikke, som vi ofte tenker nå, ja, ja, det var evangelisering det. Det var det apostelens gjerninger 1 om vi skal ut og forkynne. Gud har gitt oss et viktigere oppdrag enn det. Det et oppdrag som vi fikk helt fra begynnelsen av som mennesker. Når Adam og Eva blir satt i hagen i paradis, så får de et oppdrag å være forvaltere. Det er vårt oppdrag. Det er interessant altså, jeg vet ikke om du, hvilket forhold du har til arbeid, men en del har jo et anstrengt forhold til arbeid, at fingeren, nå må jeg på jobb igjen. Åh, jeg er så lei av den jobben, jeg er så kjedelig, jeg er så dårlig å være på den jobben. Så du har den ene klagesangen etter den andre i forhold til jobben. Ja, jeg må innrømme at det visst kan det være fryktelig problematisk å være på jobb i forhold til at man kan bli utfordret på ting man ikke er komfortabel med. Man kan ha vanskelig arbeidsmiljø. Altså, det finnes millioner ting som gjør at en jobb kan være vanskelig. Vet du hvorfor det er slik? Det har på grunn av syndefallet. Syndefallet gjorde et forskjell i forhold til det å gå på jobb. Når Gud skapte mennesket i Edens hage, altså da er vi i paradis, folkens, og likevel så jobbet mennesket i paradis. For det er en del av mandat, det er en del av det å være Gud lik. Det står at Gud arbeidet i 6 dager, og den 7. dagen hvilte han. Så altså Gud, Faderen, arbeider. Jesus sier til dem om seg selv, jeg og Faderen arbeider. Så arbeidet er en del av vårt mandat, og her kommer Den Hellige Ånd inn. Her har vi i kristne sammenhenger har vi laget et stort skille i forhold til verden der ute og Guds rike her inne. Og vi har forherliget møte, og vi har forherliget det å gå i kristne sammenhenger. Det har blitt løftet opp som det er det største på jorda. Mens Bibelen er helt stikk motsatt. Den sier at det å være det største på jorda er å være Guds representant overalt hvor du er. Det er å være den som arbeider for hans rike uansett hvor du er. Og det er ikke bare på jobben din, men den er i hverdagen din, for å si det sånn. Det var derfor jeg sa at det å leve med Den Hellige Ånd, nå lever vi med Den Hellige Ånd, 24/7 i hverdagen. Så vandrer vi med Den Hellige Ånd. Vi er liksom hypet av å komme på et møte, og jeg sa innledningsvis når vi kom hit i dag, at jeg ærer dere som er her, for dere kommer og prioritert Gud, og gi ham pris og ære. Det står jeg for, 100%. Og jeg tror at et møte er viktigere enn mange andre ting som foregår i vår hverdag. Så er det sant. Men Den Hellige Ånd er ikke sånn at han sitter her og venter til du kommer tilbake neste uke. For da skal liksom vi se hva Den Hellige Ånd skal gjøre i møtet. For det har vært litt sånn hype, det er at det er på møtet Den Hellige Ånd skal slippe til. Det er der den skal forløses, det er da vi skal føle og kjenne at nå kommer Den Hellige Ånd med kraft og styrke. Og så legger vi fra oss Den Hellige Ånd når vi går herfra, og så klipper vi på, og så skikker oss, og så kommer vi ut, og så er hverdagen helt den samme. Der har vi snudd hele arbeidsoppdraget vårt på hodet, for å si det mildt. Og jeg vil påstå at vi er over i en nesten ubibelsk praksis. Fordi Den Hellige Ånd er en del av din hverdag. Når Gud skaper mennesker, så plasserer han oss altså inn i et oppdrag i Edens hage. Så at det selv i et paradisisk tilstand, da man er i Edens hage, så arbeidet man. Forskjellen som jeg sa er syndefallet. Da står det at i ditt ansikt sved skal du tjene til ditt brød. Altså der skjer en forandring at arbeidet blir krevende. I forhold til det det var i forhold til når Gud skaper oss. Her skjer det en forandring, men her også, hold deg fast, hold deg fast. Når jeg sier at Jesus dør for vår synd. Og han gjør noen ting i forhold til syndefallet. så skjer det også noen ting i forhold til oppdraget vårt. Når den hellige ånd kommer, så kommer den hellige ånd for å utruste deg og istandsette deg til å leve på en helt annen måte i hverdagen, i arbeidet ditt, i familien din, i de situasjonene der du finner deg til enhver tid. Det er der den hellige ånd kommer inn, og han hjelper deg til at det finnes en mening og en hensikt i jobben din. Du er Guds forvalter midt i den jobben der du er. Du er Guds representant midt på det stedet der du er. Det er kanskje ingen andre kristne her, sier du. Nei, nettopp! Det er du som er det lyset som menneskene ser til. Det er du som er den håpsbringeren til den situasjonen. I familien din, eller hvor det måtte være, så er det du som bringer det elementet av Guds rike til de menneskene. Skape oppdraget vårt. Det er her den hellige ånd kommer inn. Jeg nevnte forrige søndag at en av de elementene som er ved den hellige ånd, når vi leser den hellige ånd i Gamle Testamentet, er nemlig dette her med kreativitet. Kreativitet. En av de første som blir salvet med den hellige ånd er Besaren, som blir salvet for at han skal kunne lage disse kunstferdige sakene som skulle være i tabernaklet. Altså han ble salvet med den hellige ånd for å lage kunstferdige ting som skulle være en del av bryden i tabernaklet. Dette er en av de mange tingene som den hellige ånd gjør i ditt liv, i forhold til din familie, i forhold til din arbeidsplass. Du er salvet av Gud for å kunne være en kreativ person, representere Guds rike. Så kan du si at hos meg finnes det ikke et kreativt bein, det er ikke fargeforskjeller engang. Man kan ikke rådgi hverandre om de skal ha rødt eller grønt på veggen, det er ingen peiling på. Det er jo ikke der kreativiteten ligger. Kreativiteten kan gå inn på tusen andre områder som handler i forhold til hvordan man behandler andre mennesker. Altså om du har med kunder å gjøre, og hvordan du behandler kunder, så er det en del av kreativiteten. Det kan være i forhold til hvordan du behandler dine arbeidskollegaer, der kan det være kreativiteten kommer inn. Det kan være i forhold til hvordan du løser arbeidsoppgaver, der kan kreativiteten komme inn. Det vet vi fordi at når dronningen av Saba kom og besøkte Salomo, så var en av hennes store anmerkninger som virkelig viste at han er salvet av Gud. Det var når hun så det arbeidet som håndverkerne hadde gjort. Trappen som han hadde. Da ble han helt stum av beundring. Måten som tjenerne satt på var en stum av beundring. Måltidene som ble servert, stum av beundring. Folkens, vi har en kreativitet i den hellige ånd, som ønsker å gi seg til uttrykk i ditt liv, gjennom din, i din hverdag, om det er hjemme på hjemmebane, eller om det er på jobben din. Det betyr ikke at kreativiteten ser ut som at når du kommer inn hjemmet ditt, så ser det ut som et bilde fra hus og hjem, liksom. Her er allting fargekoordinert, og det er ikke måte på. Igjen, la oss ikke bruke verden som forbilde på hva som er vakkert. Men Guds kreativitet i deg, ved den hellige ånd, ønsker å komme til uttrykk, kanskje på måter som ingen har sett før. Altså, jeg er jo overrasket når man ser et bilde av Picasso. Jeg vet ikke om du kjenner til hans bilder, men han har på en måte noe man kaller for non-figurativ kunst. Altså, det betyr at bildet er ikke nødvendigvis bildet av noe som er vakkert, men det er på en måte noe som er litt spesielt sammensatt. Men du kan jo prøve å kjøpe et Picasso-bilde i dag. Altså, det ser ut som en seksåring hadde sittet der som hadde tegnet det, men det spiller ingen rolle, det er et Picasso, så dette her koster deg skjorta og velsignet. Altså, hvem sier at det er vakkert? Hvem er det som bestemmer hva som er vakkert? Hvem er det som har bestemt det? Når du ser et Picasso, så skjønner du at det ikke et skjønnhetsideal vi skal leve opp til, eller et dekorasjonsideal vi skal prøve å leve opp til, og fargekombinasjoner som skal stemme overens. Det ikke der det kreative ligger. Det kreative overgår alle disse tingene. De fleste følger i stedet konformitet, altså man blir lik hverandre. For at hvis han en sier at han blå skjorte, det pent, ja, hva skal han ha blå skjorte? Hvis Ola bukser og resten pent, ja, hva skal han ha blå skjorte? Hva skal han ha blå bukser? Ikke sant? Vi blir flokkdyr som skal være lik alle andre. Vi skal ikke skille oss ut i stedet for den kreativiteten som Gud har lagt ned. Det betyr at ikke folk går i lilla neste gang de går på møte, bare så jeg sagt. Men kreativiteten trenger å komme til uttrykk. Det en del av det som den hellige ånd har lagt ned i oss, og som en del av det å vandre med den hellige ånd. Ja, vi må prøve å gå ifra. Men jeg har sagt den første delen at vi blir aldri ferdig med Gud som skaper, vi blir heller aldri ferdig med Jesus. Jeg skal si litt om det her, tror jeg. Vi akkurat som av Gud, skapt av Gud, gitt et oppdrag av Gud, så vi istandsatt av Jesus. Han vårt forbilde. Han vår rollemodell. Fem områder. 1, 2, 3, 4. Nu skal jeg ikke si veldig mye om det, for alle sammen ganske innlysende. Men fem områder i Jesu liv vår rollemodell. Jesu ord. Jesu ord. Det Jesus sa, det var ikke det som folk forventet. Men det Jesus sa var sannhet. Det Jesus sa var ikke det som var standard på den tiden der, eller som fariseerne hadde godkjent, eller som romerike hadde godkjent og akseptert. Men det Jesus sa, det var sannhet. Fordi han var salvet av den hellige ånd. Og de ord jeg taler, sier Jesus, har jeg ikke fra meg selv. Du merkte det? Vår tale kan være en annerledes tale enn alle mennesker rundt omkring oss. Vi trenger ikke å si det samme som alle andre for at vi skal bli akseptert av dem. Vår aksept ikke først og fremst av mennesker rundt omkring oss, men vår aksept fra Gud, og den allerede gitt stemplet. Du allerede akseptert. Når man snakker om Jesu ord, så tenker man, ja, jeg skal gi de sannheten. Jeg har ikke merket at når Jesus gir de sannheten, så det ofte sannheten i kjærlighet. Hvis det var noen som kom og skulle være alt for skarp i kantene, Johannesbrødrene for eksempel, de kom en gang, og de hadde noe de hadde på hjertet, for her ville man ikke ta imot Jesus, og de sa ganske klart, her Jesus skal vi bare be ild og komme ned fra himmelen og fortære denne gjengen her sammen. Jesus sier, faen langt, det vet ikke hva du snakker om. Der har du en del av det her dommedagskonseptet som mange kristne har adoptert, at den vi skal si sannheten, og vi ned og elendighet, og la de brenne, og du verden, og fæle disse menneskene Jesus tok et oppgjør med den måten å uttrykke seg på, den måten å snakke om mennesker på, at sånn ikke Guds rike, sier han. Jesu ord vennlige, og Jesu ord i møtekommende. Jesu ord fulle av kjærlighet, barmhjertighet, tilgivelse. Det andre området Jesu liv. Jesu liv to helt tydelige faser, og begge to like viktige. Han hadde 30 år som han levde som alle andre. 30 år! Og så hadde han 3 år som han hadde i en helt spesiell tjeneste. Jeg frister oss å spørre, hvilken del var den viktigste i Jesu liv? Og da vil det være 99% av oss vi sier, ja, det må ha vært de siste 3, for det var da han døde. Og da kan man si de siste 3 dagene, kanskje. For det var da Jesus døde og stod opp. Så det må ha vært det viktigste i Jesu liv. Vet du hva? Det feil. Alle dagene i Jesu liv var like viktige. Fra hans fødsel til han satt seg ved Faderens høyre hånd, var hele hans liv
utrolig viktige dager.
Og det viser oss en ting, at det å leve som en helt vanlig person, der du gjør en helt alminnelig jobb, du lever i en helt alminnelig familie, det var 30 år av Jesu liv. Og det var en del av Guds plan, av Guds vilje. Vi har lett for å være de som streber etter det her offentlige og blir lagt merke til, som Jesus gjorde de siste 3 årene. Liksom, tenk å være som Jesus. Fra skarene flokker seg rundt ham. Der jeg skulle ha vært. Det var bare veldig lite av Jesu tjeneste. 3 år. 10% av Jesu liv var på den måten der. Resten levde han som du og jeg. Jesu liv. Jesu tjeneste henger veldig tett på det med Jesu liv, for at hele Jesu liv var en del av hans tjeneste. Men Jesu tjeneste er også noe som er et eksempel for oss. Og da er vi kanskje inne på de siste 3 årene. For at de fleste av oss, vi kan klare å leve i anonymitet, helt som alle andre mennesker, uten at vi blir merket inn i det hele tatt. Vi lever av 4, lever som alle de andre. Vi går på jobben, kommer hjem igjen, spiser middag, sover middag, ser på TV, går og legger oss, av 4 liv. Så finnes det mer spennende element i det. Det har med Jesu tjeneste å gjøre. Du har også en tjeneste. Du lever et liv, men du har også en tjeneste. En del av den tjenesten kan foregå i jobben din, i hverdagen din, men en del av den tjenesten kan også foregå ved siden av at Herren ønsker å bruke deg. Og der er det ingen begrensning i forhold til hva Herren kan bruke deg til. Jesus viser oss i sin tjeneste at han ble brukt av Gud på eksepsjonelt vis. Og da har vi fort for oss å si, hør her, Jesus hadde jo en veldig spesiell tjeneste. Så vi kan jo ikke gjøre som han gjorde. Ja, hvorfor kan vi ikke det? Jeg tror det eneste vi ikke kan gjøre som han gjorde, var å dø for menneskers synd og stå opp i en tredje dag. Det tror jeg skal være far-fetched. Det er langt unna hva vi klarer å få til. Men alt det andre forventer egentlig Jesus at vi skal være en del av. Altså, han har ikke gitt noen begrensninger i forhold til hva vi kan være med på å oppleve med Gud. Jesu tjeneste. Jesu eksempel. Jesus sa til disiplene, følg meg. Hva tror du han forventer av deg og meg? Akkurat det samme. At vi skal si til mennesker som er der ute, følg meg. For noen tenker, det hadde vært usomt hvis folk kunne følge meg. Fy, de katta vår, jeg kjenner ikke det hadde gått. Det er jo ingenting på å følge der sånn, det hadde vært helt tvertom. Da tenker jeg at det er på tide å gjøre noe mer i tid. Det betyr ikke at du lever som en superstjerne, at du blir sånn over og over, det gnistrer og det spraker av retninger. Det handler mye mer om å leve et liv som er et helhetlig liv. Og det handler om å leve et liv der du kan være et forbilde i din moral og i din levemåte i forhold til hvordan du behandler mennesker, og at du kan derfor si, følg meg. Sånn jeg lever, sånn kan jeg invitere andre mennesker til å leve. Interessant. Det siste er Jesu oppdrag. Jesus hadde et oppdrag. Ja, han skulle frelse verden. Ikke sant? Vi vet det. Han skulle dø. Stå opp igjen. Det er et oppdrag. Men han hadde et mye større oppdrag enn det. Det låter litt sånn rart kanskje å si. Men han hadde et oppdrag i å forandre verden. Han skulle ikke bare dø og stå opp igjen, men han ønsket å forandre verden. Det er det oppdraget som er gitt videre til oss. Og det blåser litt sånn nesten taket av i forhold til wow, forandre verden. Betyr det at du skal gå i demonstrasjonstog? Betyr det at du skal nå lage masse furore og masse bråk? Ikke nødvendigvis. Det er ulike måter å forandre verden på. Da går vi tilbake til skaperoppdraget. Når Gud har skapt deg, så har han skapt deg med mening, med vilje, med hensikt. Og det har i forhold til dette her å forandre verden eller. Du kan være med å forandre din verden på en måte som ingen andre kan. For nettopp du er du, og nettopp du har dine nærkontakter. Det kun du som kan skape forandring i ditt nærmiljø, ingen andre. Og det derfor du er så utrolig viktig, for du skaper forandring der du er, der du bor, der du går, der du jobber, der du studerer. Du er forandringsagenten i din familie, overalt. Så det du som skaper forandring. Og her vi da heldigvis ikke alene. For det dette det skal handle om denne måneden her sånn. Nå lever vi med den hellige ånd. Nå lever vi med den hellige ånd. Himmelske far, vi takker deg for at vi får lov til å dykke dypere i dette med å leve med den hellige ånd. Herre, hjelp oss til å se viktigheten av hvordan vi kan få operere og fungere i det. Og her for de fleste av oss så ligger det mye nærmere oss enn det vi har tenkt og trodd noen gang, fordi at det å leve med den hellige ånd er ikke noe fremmed, noe rart og noe ukjent, men det ligger oss mye nærmere. Fordi at du har skapt oss i ditt bilde, og du har latt den hellige ånd få lov til å bo i oss.